Blaðsíða 68. Tækni og nýsköpun. Í þessum kafla lærir þú tækninýjungar sem hafa haft áhrif á fólk. Mikilvægi þess að fólk hafi ólíka hæfni til að sinna fjölbreyttum störfum. Efni eins og plast, tré, gúmmí, gler og kevlar. Nýsköpunarferlið.